Hello.
Hello, Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam.
Ya.
Saya daripada Intideras Autocar tadi.
Ah, okey, ya.
Boleh saya tahu tak, Encik bekerja sebagai apa ya di Geo Survey? Tadi saya ada call untuk buat pengesahan maklumat, tapi dia bagi nombor cik semula lah.
Ah, apa ni? Saya project manager, pengarah, dan sound owner.
Oh, owner. Okey, faham. Sekiranya Encik punya SSM aktif lah.
Macam mana?
Maksudnya macam Encik ada SSM kan? So SSM Encik aktif ke sekarang?
Aktif lah. Sebab saya bagi bank statement pun bank statement company.
So okay. Sebab dekat kita tak ada apa tu slip SSM tu, yang salinan tu. So kalau Encik boleh bagi nanti dekat apa? Sales advisor Azwa.
Boleh.
Okay. So kiranya cik punya gaji atau bulanan dalam RM4,500 ke
Ya, betul.
RM3,500.
Empat, gaji saya RM4,500 lah. And loan lebih kurang dalam RM10,500. So, total lebih kurang dalam RM5,000-RM6,000 macam itulah.
RM5,000-RM6,000. Okay. So dah berapa lama cik berkhidmat?
Saya bisnes dah 15 tahun.
Oh.
Ah.
So dekat Geo Survey Mapping ni dah berapa tahun?
Geo Survey Mapping ni daripada tahun 2019. Sebelum ni Enterprise daripada sebelum ni Enterprise, lepas tu 2019 saya upgrade kepada Sdn Bhd lah.
Baik.
Okay.
Sebelum tu saya nak tanya, yang cik punya isteri Puan Seri Wangi Sampah, dia bekerja dengan cik juga ke macam mana?
Dia as a owner dan dia as dia salah seorang daripada owner, shareholder, and then dia juga bekerja dengan saya lah. Dia bersama-sama involved dalam company lah.
Baik, faham. Seri Wangi bekerja lah.
Ya. Yeah.
Sebelum tu saya nak tanya untuk emergency contact detail Puan Suryatun Kamsan ni, betul ya nombor dia 016-707-1771?
Betul.
Okay. So kalau boleh cik maklumkanlah dekat apa makcik yang saya akan hubungi, takut nanti dia tak angkat kan nombor tak kenal.
Sebab dia kadang-kadang kalau you call dia kan, sebab dia line tak berapa nak ada kat kampung. Kalau you nak call, biasa call WhatsApp lah. Call WhatsApp, insyaAllah dia lah, sebab internet kat sana kuat kan. Pakai Unify.
Baik. Sebelum tu saya nak minta cik lagi satu maklumat rujukan emergency contact, sebab sekurang-kurangnya ada dua untuk emergency
contact. Saya bukan bagi soal lagi ke Amirul Safar, bukan eh?
Oh, tak ada dekat sini. Tak apa. Nanti saya tanya dengan apa? Saya advisor lah. Pasal maklumat cik tu. Okey.
Okey lah.
Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Okey, sabar.